Šobrīd mēs redzam filmas sākumu. Ugunsdzēsēji dodās uz izsaukumiem un ir dažādi kadri, kas ir no viņu darbības. Tāds kā intro filmas. Es ļoti maz biju saistīts vispār ar ugunsdzēsējiem. Un es tā dzīvoju tā diezgan stereotipiski, kā liela daļa dzīvo, kad liekas, ka viņi tur visu dienu guļ. Nu, dīvainā guļ un tur neko īsti nedara. Tad, nu, ja ir izsaukums, tad, protams, viss noteikās. Bet uzņemot šo filmu, man ļoti interesanti bija tas, kad sapratu, cik īstenībā viņiem ir grūti, tas viss arī visa diena viņiem ir jāmācās. Viņiem ir nepārtraukts tā kā lekcijas, viņiem ir arī praksē šīs lietas, viss ir jāatkārto, visu laiku jāatkārto.
Liepājnieks Roberts Vītols savulaik ir absolvējis jauno mediju mākslas programmu Liepājas universitātē. Viņa video darbi jau kļūst arvien atpazīstamāki ne tikai Liepājas mērogā vien. Filma glābē ir jaunākais viņa un filmu studijas kolēģu veikums. Robertam filmas tapšanas laikā radies neviens viens secinājums par glābēju darbu.
Sapratu to, kad ir vajadzīgi duši normāli, to visu paciest. Un es sapratu, ka mēs visi esam diezgan lielā drošībā, jo viņi ir ļoti labi apmācīti dažādām situācijām un spēj rīkoties.
Vienkārši ir jādodās un jāglābi. Nekad jau nevar zināt, ugunsgrēkā kas tev tur sagaidīs. Komandai ir ļoti liela nozīme. Ja nebūs saliedēt komandu, nekas tur jēdzīgs nesanāks.
Filma atspoguļo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas daļas darbu augsta stresa apstākļos, kā vīri strādā zem ūdens, meklējot cilvēkus, palīdz novarējušām automašīnām izvilkt iesprostot cietušos, dzēš liesmas. Filmā izmantoti gan pašu glābēju filmētie video materiāli, gan Roberta Vītola filmētie kadri, lai precīzāk parādītu glābēju darbu specifiku un ar to saistītos riskus. Īsfilma papildina glābēju intervijas.
Iebildoties notikuma vietā, galvenais primārais mums atrast ūdens ņemšanas vietu, jo pirmā mašīna...
Pēc tiem dokumentālajiem kadriem, jo es sapratu, ka man būs īsti tas, ko es gribu, jo tur ir, nu, tā pa īsto, bija daudz arī lietas, kas bija jāizņem, un tur viens ārā, jo tur ir, nu, ka cilvēkiem tas ugunsdzēsējiem, tas adrenalīns rodās tikai tajā ugunsgrēku brīdī, un tad tur ir, tu var redzēt arī visu leksiku nākārā, viss pārējais.
Kad saņemās puiši, un tad viss kopā cits no mājām atved gaļīt, kad nomedīt, piemēram, gaļas gabalu, un cita mājās kāds lopiņš ir.
Filmā tiek rādīta arī Liepājas glābe ikdiena, piemēram, kā vīri paši gatavo pusdienas.
Nu, viss ir jāprot. Mašīnas attaisīti, ēst uztaisīt, ugunsgrēku nodzēst.
Filmai mūziku radījis jaunais mākslinieks Kašuks. Dokumentālās īsfilmas glābēja scenārija autori ir Līga Ratniece Kadeģa. Filma tapusi sadarbībā ar Liepājas domi un Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas daļa. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.